Nå, vi skal snakke om enhed i dag. Der er en kirkefar, som har fortalt, at Johannes, som var en af Jesu disciple, at dengang, da han var blevet sådan meget gammel, og han sådan ligesom blev båret ind fra menighed til menighed, så sagde han altid, børn lille, elsk hinanden. Det var børn lille, elsk hinanden. Og hvis man så spurgte ham, hvorfor er det altid det, du siger? Så sagde han, det er Herrens bud, og når det overholdes, så er det nok. Det er et godt citat at starte den her prædiken på, hvor vi skal snakke om kirkens enhed. Og det er også meget interessant, at Johannes, han ligesom sagde de her ord på hans gamle dage, som det sidste, noget af det, som han synes, der var det mest væsentlige at få sagt, børn lille elsk hinanden. Det er ligesom om, der er et eller andet. Nogle gange, når livet måske er ved at rinde ud, så kan man godt have sådan et eller andet, det her, det skal jeg have sagt som det sidste, fordi det her, det er vigtigt. Det er ligesom i film. Jeg ved ikke, om I kan se nogle film, hvor sådan lige inden helten dør, så kommer der sådan et eller andet, der lige skulle afleveres. Jeg kom til at tænke på Star Wars, hvor Luke og Darth Vader, de kæmper med hinanden. Og det er godt nok ikke en dødsscene, men det er sådan en scene, hvor der er liv og død på spil. Og Darth Vader, han har jo det her budskab inde i sig, som han skal have afleveret til Luke, inden det er for sent. Runger jeg ikke helt vildt? Den runger sådan inde i mit hoved. Jeg ved ikke, hvis man kan gøre noget ved det. Jeg ved ikke, om man kan gøre noget ved mit hoved. Men hvis du kan, Jesper, så prøv at gøre noget ved mit hoved. Nej, så har han det her budskab, inden det er for sent, hvor han siger, Luke, I'm your father. Det vigtigste. Det skulle han lige have ud til sidst. I dag skal vi læse nogle vers fra Johannes evangeliet, kapitel 17. Og det er faktisk Jesus sidste bøn. Det er den bøn, han beder, inden han bliver taget til fange, og han korsfæstes, og han dør. Og han ved godt, det skal ske. Og i den bøn, der kan vi ligesom se, hvad er det, der sådan virkelig var på Jesu hjerte i den der sidste tid. Hvad var vigtigt for ham? Der er flere forskellige ting, han beder i den bøn. Jeg vil virkelig opmuntre jer til at læse Johannes kapitel 17. Den er virkelig god at læse og meditere over. Jeg vil dykke ned i noget af det, som han siger, som virkelig var vigtigt for ham at få sagt som det sidste. Er I nysgerrige på, hvad der er på Jesu hjerte? Det kan jeg godt forstå. Han siger sådan her. Jeg beder ikke kun for mine disciple, men også for alle dem, der tror på mig, fordi disciplene har fortalt om mig. Hvem er det, der tror på Jesus, fordi disciplene har fortalt om Jesus? Det er blandt andet os. Er det ikke sandt? Vi tror på Jesus, fordi disciplene har fortalt om Jesus. Prøv bare lige at tage det ind, at i Jesus sidste bøn, der beder han for dig og for mig. Jamen, jeg synes, det er så smukt. Vi kunne godt bare trykke stop nu. Så kunne vi bare sidde og tage det ind. Jesus, han beder for dig og mig. Det er det, der var på hans hjerte som hans sidste bøn. Og hvad er det så, han beder for, når han beder for os? Så fortsætter han, jeg beder om, at de skal blive en enhed, far. Han beder om, at de må blive ét, som der står i 92. At de må blive en enhed. Så det er det, der er på Jesu hjerte, at hans folk, kristne, hans kirke, må være en enhed. Hvad betyder det at være en enhed? Er det sådan, om så kender man til hinanden? Om vi er en enhed, jeg ved, du eksisterer, og jeg eksisterer, og så lever vi sådan i fredelig sameksistens. Er det sådan den type enhed, han snakker om? Læser vi lige næste vers også, fordi der kvalificerer han, eller slutningen af vers, der kvalificerer han den her ene, den siger han, ligesom du er i mig, far, og jeg er i dig, så beder jeg om, at de må blive en del af os, så verden kan tro, at du har sendt mig. Og så den enhed, Jesus snakker om, det er den enhed, som ham og faderen har med hinanden, og hvor treenigheden også er en del af det. Treenighedens fællesskab. Er det en enhed, hvor de bare lige sådan kender til hinanden? Nej. Treenighedens fællesskab er den stærkeste enhed, der findes. Det er en enhed bundet sammen af kærlighed. Det er den ældste enhed, den har eksisteret fra evighed og vil eksistere i evighed. Det er den enhed, som Jesus han tænker på, når han tænker på, at hans folk må være et. Vi skal være en del af den enhed, og den enhed må afspejle, hvad det er, vi længes efter, når vi tænker på at være et. Det er helt vildt at tænke på, at det er det, der er på Jesu hjerte. At hans folk må være et. Og så står der faktisk også, at når den enhed er der, når hans folk elsker hinanden, ligesom faderen og sønnen og Helligånden elsker hinanden, så vil folk kunne se, at Jesus kommer fra Gud. Det er jo faktisk, der er jo faktisk meget på spil, når man sådan lige tænker over det. Fordi hvis vi vender den rundt, så betyder det jo også, at hvis vi kristne ikke elsker hinanden, så kan verden ikke se, at Jesus er sendt af Gud. Der er ret meget på spil. Og det, som Jesus han siger her, det tror jeg faktisk godt, vi sådan intuitivt kan forstå og kender til. Fordi når vi ser kirker, kristne, der bekriger hinanden, taler dårligt om hinanden, måske hader hinanden, når vi ser, at det udspiller sig, så tænker vi, hvordan kan de være en afspejling af Guds kærlighed til verden, når de ikke engang kan elske hinanden? Er det ikke sandt? Hvordan kan de være en afglans af Guds kærlighed, når de ikke engang kan elske hinanden? Så det er ret afgørende, at den her enhed faktisk er der. Og den ligger dybt på Jesu hjerte. Og det er den enhed, som vi skal se på i dag. Og vi skal se på den ud fra tre ting, som den her enhed ligesom er kendetegnet ved. Og det ene, det er enhed i dåben. Så er der enhed i håbet. Og så er enheden må være kendetegnet i kærligheden. Og de her tre, det er faktisk, de knytter sig også sådan lidt til tiderne. Fordi dåben, det er noget, der er sket. Så vi er en enhed i noget, der har fundet sted. Så er vi også en enhed i noget, der kommer til at ske. Håbet, den fremtid, vi ser ind i, som gør os til et. Og så er der også en enhed, som vi må praktisere nu og her. Så lad os starte med dåben. I 2. Korintherbrev, der skriver Paulus sådan her. Det er Gud, der gennem dåben knytter os og jer til Kristus. Det skriver han til en menighed i Korinth. Det er Gud, der i dåben knytter jer, der er i den menighed, og os, der er her i Jerusalem, til hinanden. Det er i dåben. Og jeg har glædet mig til, at jeg skulle sige lidt om dåben i dag. Fordi der er jo folk med forskellige dåbspraksis og dåbsyn til stede i dette lokale. Som det er jo fristet til at spørge, hvad er det for en dåb, som Paulus så snakker om her? For det er almindeligt kendt, at baptistkirken og den lutherske kirke har to forskellige dåbpraksis. Den lutherske kirke har praktiseret barnedåb, og baptistkirken praktiserer voksendåb eller troendesdåb. Og de to dåbspraksis, de udtrykker faktisk to forskellige aspekter, som begge to er virksomme i dåben. Det ene aspekt er, at Gud rækker ud efter os og bærer os. Vi kan intet gøre ud over at tage imod, ligesom et lille barn er helt afhængig og ikke kan gøre noget som helst, men bare tage imod den kærlighed, der bliver rakt. Det er det ene aspekt. Den anden del, det er, at vi responderer på Guds invitation til os. Vi siger ja til at følge Jesus som et voksent og selvstændig beslutning. Det er jo voksendåben. Så barnedåben og voksendåben vægtlægger begge to vigtige aspekter i dåben. Nu kan det være, at der er nogen, der sidder og kan mærke, at stolen den bliver godt nok varm. Ligesom at sidde på en kogeplade. Hvordan kan du som en luthersk præst stå her og sige noget omkring voksendom? Og hvis der er andre perspektiver, så lad os snakke om det. Men lad os tage samtalen under efter gudstjenesten. Men for, som jeg har lært det, og som jeg ser det, så er det de to aspekter af begge gældende i dåben. Og to forskellige dåbspraksis fremhæver forskellige aspekter i dåben. Jeg ved også, at i baptistkirkens historie, der er der faktisk nogle voldsomme beretninger om folk, som har fået tvangsdøbt deres børn. Om baptister, som er kommet i fængsel for at praktisere deres dåbspraksis. Og jeg har ikke læst, at politiet i 1840'erne og 50'erne, de kunne dukke op i et baptisthjem i København, så kunne de tage børnene og med tvang hen i folkekirken og få dem døbt. Og folk, de har kommet i fængsel, fået bøder. Så den dåbspraksis, Kristuskirken har, den har kostet at holde fast i. Når man hører de historier og læser om dem, så gør det virkelig, det gør ondt at høre, at kristne har behandlet hinanden på den måde. Og når Jesus han siger, at folk kan vel ikke kunne se, at I er mine disciple, når I ikke elsker hinanden. Når man hører den slags historier, så må man bare sige, ja, det er faktisk svært at se, at kærligheden overhovedet er til stede der. Og da baptisterne så endelig fik lov til at bygge deres egen kirke, efter lang kamp, så byggede de en kirke, og det er den kirke, som vi sidder i lige nu, i Kristuskirken. Så Kristuskirken er faktisk et meget stærkt symbol for religionsfriheden i København. Så det kan man godt lige tage ind. Du sidder i en historisk bygning. Så vi har hver vores dåbspraksis. Og når man ser på skriften og prøver at læse, hvordan var dåben dengang sådan, omkring Jesus og i den tidlige kirke, så er der faktisk mange eksempler på voksne, der bliver døbt. Det må vi jo sige. Og der er ikke så mange eksempler på børn, der bliver døbt, men der er eksempler på hushold, der bliver døbt. Og der må man forvente, at de børn, som var en del af det hushold, de blev også døbt. Og i oldkirken er der historier om børn, der bliver døbt. Men på Paulus tid, da han skriver det her, så skriver han til menigheder, hvor formentlig både voksne og børn er blevet døbt. Og der skriver han, at i dåben er vi forenet i Kristus. Jeg har lyst til lige at tage et andet sted frem fra Paulus. Og han siger sådan her. Kroppen er en helhed, der er sammensat af mange dele, og alle de mange dele udgør én krop. Sådan er det også med Kristus. Vi er alle sammen døbt med én ånd, så vi udgør én krop. Én dåb, én ånd, én krop. Så alle kristne er forenet i Kristus i dåben. Det er noget, der er sket, og det er noget, der er sandt om den enhed. Det var fortiden og dåben. Nu skal vi prøve at kigge på fremtiden og håbet. Fordi vi er også en enhed i håbet. Som kristne, så har vi den samme længsel efter, hvad det er, der må ske i fremtiden, og det er, at Kristus, han kommer igen en dag. I Efeserbrevet, der står der sådan her, Kristus skal samle alt det splittede i himlen og på jorden. Jeg synes, det er en fantastisk sætning. Den kiggede vi på sidste søndag i byens valgmyndighed. Hvordan vi har et håb, noget vi længes efter, at alt, der er skilt ad, alt, der er brudt, alt, der er faldt fra hinanden i den her verden, alt det, det vil Kristus en dag komme, og så vil han samle det. Så vil der blive helhed. Så vil der blive forening. Det er det, som alle Kristus længes efter og venter på, at det kommer til at ske. Det har vi til fælles. I Filipperbrevet, så står der sådan her. Alle skal falde på knæ for ham, altså Kristus, både i himlen og på jorden og under jorden. Og de skal sige, at Jesus Kristus er vores Herre. Så det venter vi på med længsel efter det måske. At hele jorden og også alle kristne, uanset vores historie, uanset vores forvisninger, en dag vil falde på knæ for Kristus. Og der vil vi ligge på vores knæ foran ham, side om side, og bare være optaget af ham. Så en dag kommer det til at ske. Det kan godt ske, at vi kan toppes, vi kan være uenige, vi kan nu, men det, en dag kommer vi til side om side og ligge på knæ for Kristus, og det bliver så godt. Og til den tid, der vil han forsone alt, han vil samle alt i sig, og alt det splittede skal blive helt. Det er den fremtid, vi alle sammen længes imod og venter på, kommer til at ske. Og nu siger jeg noget, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Kirken er smukkest, når den virkelighed, vi venter på og ser frem imod, finder sted allerede nu. Kirken er smukkest, når det, vi venter på og længes efter, finder sted allerede nu. Så den nye jord, den nye himmel, som Jesus han vil skabe engang, hvor det hele skal være fuldt og helt, når en smag af det finder sted allerede nu. Og det er faktisk kirkens formål, at være et landingssted for Guds rige og for Helligånden, for den enhed, den kærlighed, der skal fylde alt i alle. Kirken er et landingssted for en smag af noget, der kommer en dag. Så kirken er smukkest, når det, der kommer til at ske en dag, kan man smage allerede nu. Og det tænker jeg også gælder, når vi snakker om enheden. Det er kirkens formål at afspejle Guds kærlighed. Det betyder ikke, at vi skal gøre alting sammen. Det betyder, at vi skal gøre nogle ting sammen, nogle ting hver for sig, men det betyder, at vi altid må have i tanke, at de mennesker, som jeg måske strides med, det kan også være ens egen menighed jo, det kan være i andre kirker på tværs, en dag kommer vi til at bøje knæ ved siden af hinanden for Kristus. Så lad os allerede nu have det i tanke og møde den anden med den vished. En dag kommer vi til at ligge på knæ ved siden af hinanden. Lad os bare møde hinanden allerede nu med den ydmyghed. Det er håbet. Vi har en længsel til fælles, og vi har en enhed, fordi vi har det samme håb om Kristi komme og genoprettelse af hele denne verden. Og tage del i det allerede nu. Nu kommer vi til den sidste. Vi er en enhed i dåben og i håbet og i kærligheden. Kærlighed, det er noget, der sker lige her, lige nu. Og Jesus, han har sagt nogle meget berømte ord. Jeg giver jer et nyt bud, I skal overholde. I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Og når I elsker hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Kan I godt høre, han gentager lidt sig selv, for det vi læste tidligere. Når vi elsker hinanden, vil alle kunne se, at vi er hans disciple. Men det ligger ham så meget på sinde, at vi skal elske hinanden. Og kærligheden, det at elske, det er ikke gode intentioner eller luftkasteller. Kærligheden er altid handlende her og nu. Det er sådan, kærligheden kommer til udtryk. Så vi må tale godt om hinanden. Vi må opmuntre hinanden. Vi må bære over med hinanden. Vi må strække os for hinanden alle de steder, hvor der er mulighed for det. Og helt konkret, så må vi særligt elske hinanden, når der er nogle af dem, vi er omkring, som er et sted, hvor livet kan være udfordrende. Det er der, vi har brug for hinanden mere end på noget andet tidspunkt. Og jeg har faktisk tænkt, at det skulle vi gøre nu, helt konkret, helt lavpraktisk. Fordi en måde at elske hinanden på, det er ved at bede for hinanden. Det er en meget konkret måde, hvor vi kan gå til Gud for det, som de andre har behov for. Vi kan gå til Gud for det, de andre kæmper med, og den måde elske hinanden. Som de fleste af jer ved, så Emil, han stoppede som præst i Kristuskirken her i sommer, og Leif, der var pedel i Kristuskirken, er også stoppet. Så det betyder faktisk, at Kristuskirken lige nu er et sted uden præst og uden pedel, og så kan I regne ud, hvor mange frivillige hænder, der er brug for i sådan en periode. Ja, i byens vanvid, I kan bare forestille jer, hvis Heidi og Thorsten og mig ikke var her. Hvor meget I skulle så... jeg håber og tror, I vil få travlt. Det kan jo være, man bliver overrasket. Men det er udfordrende at være kirke et sted, hvor man ikke har en præst, og hvor man ikke har en pedel, når man har meget, der skal tage sig af. I har så fået hjælp fra en præst i Holbæk, der hedder Simon, og han er præst i en apostolskirke. Jeg synes faktisk, det her det bliver smukkere og smukkere. Kan I ikke se det? En baptistkirke, der får hjælp af en præst fra apostolskirke, og så kan vi som en lutherskirke bare omslutte dem i bøn. Ja, og jeg synes, det kan noget. Jeg tror, Helligånden er på spil, og jeg tror, at Jesu hjerte det hopper af begejstring, når sådan noget det sker. Men det er meget smukt, når at, vi kan hjælpe hinanden på den måde. Så fordi Kristuskirken er i den situation, de er i nu, så har jeg lyst til, at vi bare helt konkret lavpraktisk beder for Kristuskirken som en respons på den enhed her, og gå ind i den og velsigne dem. Den måde, vi vil gøre det på, det er simpelthen, at vi vil gå sammen, som vi er her i rummet, 3-3-4-4, som man lige finder hinanden. Og jeg vil bare skynde mig at sige, at hvis du ikke er vant med at bede overhovedet, så bare tag det her som en spændende oplevelse i, kan vide, hvad bøn er, og bare være nysgerrig på det. Hvis du ikke er vant til at bede højt, og du tænker, at det er ikke lige i dag, jeg skal det, så bare være med, se hvad der foregår, og bed måske i dit hjerte. Når vi beder, så er stillhed faktisk slet ikke farligt. Så kan stillhed faktisk være en meget, meget fin ting. Fordi når vi er stille, så kan vi også lytte til, hvad der er, Gud han siger. Så du skal ikke nu sidde og tænke, ej mand, jeg skal godt nok ikke til at bede noget. Hvis du siger, jeg skal ikke bede, så skal du ikke bede. Så observerer du bare. Men jeg håber, der er nogen af jer, der har lyst til at være med til at bede. Der er sikkert nogen af jer, der er vant til at sige en bøn højt en gang imellem. Så lad os finde frimodigheden til det nu her. Og den måde, vi vil gøre det på, det er, så I må gerne rejse jer op, og så finde sammen 3-3-4-4, og jeg har lyst til at opmuntre jer, der kommer i Kristuskirken, til at finde sammen med nogen, som måske ikke er fra Kristuskirken, fordi det ville da være dejligt, hvis vi kunne få spredt Kristuskirken lidt, og på den måde også velsigne hinanden og lære hinanden at kende. Så værsgo bare lige at mingle i rummet, finde sammen 3-3-4-4, og... hvis der er nogen, der har lyst til at løbe ud af døren af angst, så, og man tænker, jeg skal godt nok ikke være med, så bare sæt dig ned og sige, jeg skal ikke være med. Og når I lige har fundet sammen, så bare lige hils på hinanden. Bare lige præsentere med navn, og hvilken kirke kommer du i. Yes. Når I lige har hils på hinanden, fået navn, så den måde, vi vil gøre det på, det er, at vi vil bede fire runder, og jeg kommer til at lede bønnen. Så vi kommer til at bede sådan fire runder. Og det første, I gerne må bede for, det er for Emil og for Leif og for deres familier. Så værsgo at sætte i gang. Bare bede for dem. Ja Gud, tak fordi du er med hos Emil og hos Leif og hos deres familie, far. Tak fordi dine planer for dem er gode. Og det næste, I gerne må bede for, det er enheden i Kristuskirken og virkelyst, så de må få et godt samarbejde i den her periode med alle de står med. Så bed for enhed og virkelyst for Kristuskirken. Værsgo. Ja Gud, tak for virkeløst i Kristuskirken, og tak fordi du bygger din kirke, også hos dem. Nu må jeg gerne bede for menighedsrådet og for det ansættelsesudvalg, der arbejder på at finde en ny præst. Så bed for menighedsrådet og ansættelsesudvalget. Jesus, tak fordi du er med, hver gang rådet mødes. Giv dem visdom og vejledning. Og her sidste runde må I gerne bede for den nye præst, som kun Gud nu ved, hvem er. At den person må høre kaldelsen og tage imod salvelsen. Så hvad skulle jeg bede for den kommende præst? Ja Gud, tak fordi du kalder, og tak fordi du salver, og far, vi beder om, at den kommende præst må opleve, at du lægger din hånd og dit kald på vedkommende. Amen. Tusind tak, fordi I var med på sammen at bede for Kristuskirken. Det er ikke så tit, at vi gør sådan her til vores gudstjenester. Men det var dejligt, at I var med på den. Nu har I bedt for Kristuskirken. Nu der vil vi have tid til sang, og vi kan synge sammen. og vi kan også bede for hinanden. Det kan være, at du kommer med noget, du tænker, det her vil jeg gerne have bøn for. Så lad os gøre det hernede bagved. Og så lad os huske, at vi er en enhed med alle kristne, med alle kirker, og med den enhed, hvor vi tager imod den og lever ud af den allerede nu. Tak Gud.